Уважаеми слушатели на Легендите на София на Радио София, аз съм Виктор Топалов и днес ще ви взема на една радиоразходка из стария площад Бански в центъра на София. Всички го познавате, но неговата история всъщност остава скрита за мнозина. На този площад се пресичат някои от важните столични улици и булеварди, не само днес, но и в миналото. Тук срещаме някои от най-интересните и ценни сгради в София. Тук са се случили някои важни събития, не само за града, но и за цяла България. И разбира се, заедно ще разкрием пластове история, които ще ви накара да се запътите към площада при първа възможност. За радост до него може да стигнете по много различни начини. Само на метри от джамията Баня Баши, скрита от погледите на хиляди минувачи, е разположена решетка с розово-червен цвят. Нейното място не е случайно. Тази решетка пази извора на гореща минерална вода, заради който нашия град съществува. Лечебната течност е причина за построяването на бани още в средата на II век, по времето на Римската империя. Тази традиция продължава и в следващите векове, като достига своя пик по времето на Османската империя. В първите години след освобождението, животът в града се концентрира около пазарите и няколко основни площада. Куручешме, в района на днешната съдебна палата, кафене Баши, на днешния площад Славейков, и Бански, който запазва името си и до днес. Тези широки пространства посрещат пристигащите от основните пътища, които водят към новата българска столица. На Куручешме идват гостите от Кюстендил, на кафене Баши – тези от Самоков, а всички останали рано или късно се озовават на площада до джамията. Първият градоустройствен план придава на площад Бански първостепенно значение. Около него са разположени ключови обекти за обществения живот. В годините след приемането на плана са разрушени десетки стари сгради и са начертани бъдещите главни улици в града. На площада се пресичат днешния булевард Мария Луиза, улиците Искър, Екзарх Йосиф, Пиротска и изгубената улица Търговска. Наблизо са обособени Житния пазар и пасажът Свети Никола. През пролета на 1891 година е съборен един от старите софийски храмове – Свети Никола Мали. На първата страница на Старо Евангелие някой е дописал по-късно. Знати се кога на 30 април 1891 при служащи свещеник Янакия Иванов и при епитрупа Георги Панчов и при настоятелството Тодор Поп Иванов, Георги Колев и Георги Поп Митков се струши от градски съвет църквата Мали Свети Никола. Кмет Димитър Петков. На мястото на храма е обособен голям площад с магазини и локали, познат като споменатия вече пасаж Свети Никола. За неговото построяване са съборени още няколко емблематични сгради – еврейската хавра Кал Шалом, Чохаджийския хан, Търговския безистен и други. Статистиката показва, че през 1891 година са отчуждени и разрушени още 433 здания. В миналото, живота на площада при банята започва преди изгрев и завършва късно след залез. Изобилието от улици и пространства с търговски характер превръща района в притегателен център за всеки софиянец, който иска да се потопи в духа на своето време. Централно място на площада заема джамията Баня Баши, която е изградена в средата на 16 век по инициатива на Мола Ефенди Къда Сейфулах. Някои източници твърдят, че сградата е проектирана от големия османски архитект Синан, който е създател на джамиите Сюлеймание в Истанбул и Селимие в Одрин. В непосредствена близост до джамията са изградени две бани – женска и мъжка. След освобождението, временното руско управление предприема сериозни мерки за премахването на голяма част от мюсюлманските храмове в града. В спомените на началника на руската военна администрация в София, Александър Мусолов, четем следната любопитна история. Веднъж аз се завърнах в квартирата си след закуска. Легнах си да си почина. Но ето, че страшна буря се разрази, придружена с проливен дъжд. Неочаквано някой почука на вратата ми. Това беше вестовоят на Дундуков, който ме привика да отида при княза. Дундуков. Недей се съблича. Още сега иди с 10 души електротехници от пионерската рота в града. Те са тук и те чакат. Гледай мълнията да удари повече минарета. Пионерите са взели със себе си динамит. Разбрано, нали? Тъй вярно. Повиках хората и излязох. Бурята продължаваше доста дълго. Падаха често мълнии. Юнаците пионери се изкачваха до половината на минаретата, поставяха динамит и се отдалечаваха. Само отдалече се чуваха ударите на грамотевицата и едва взривовете. На следния ден беше доложено на императорския комисар, че грамотевица е ударила 7 минарета. Назначиха комисия за преглеждане на повредите. Тя донесе на княза, че минаретата представляват опасност за околните къщи. Оказа се, че имало за събаряне още няколко стари минарета. Комисията състави протоколи и ги изпрати на турския комисар. А подир една неделя бяха разрушени повече от 10 минарета, без каквато и да било дипломатическа намеса. В първите години след освобождението, от около 30 джамии в града са съхранени само 3. Бившата голяма джамия, днешният Национален археологически музей, и черната джамия, преустроена в православния храм Свети Седмочисленици. Вероятно заради своята историческа значимост и архитектурни качества, Ибаня Баши джамия е пощадена от грамотевиците. Площад Бански става особено привлекателно място след откриването на седмичния петъчен пазар. На него шопи и шопкини от околните села предлагат стоката си на по-заможните столичани. От пазара могат да се закупят общи хранителни продукти, тъй като по-специфичните стоки се продават на отделни пазари – говежди, житен и дори слугински. Всички те са разположени на минути от централния. Още за историята на площад Бански ще научите в следващите части на рубриката. Останете с легендите на София. Уважаеми слушатели на Радио София, днес се разхождаме в радиоформат, разбира се, и стария площад Бански. Това е площада в центъра на София, около който в продължение на столетия се развива културния и обществения живот в града. Около джамията Баня Баши са разположени и някои от най-представителните софийски хотели. Един от тях е Македония, точно на ъгъла на площада и булевард Княгиня Мария Луиза. В него отсяда поета Пейо Яворов, преди да стане поет и преди да стане Яворов. През 1895 година Пейо Тотев Крачолов идва в София, за да участва в конкурс за драматични артисти. Поради неясни причини, този, в кавички, 17-18 годишен, слаб, малко прегърбен юноша, с тъмно мургаво лице, големи черни искрящи очи и врани коси, край на цитата, който се представя като пощенски служител от провинцията, не успява да се яви на изпита. През 1896 в салона на същия хотел софиянците са първите българи, които стават свидетели на новото чудо – филмът. Във вестник «Народни права» от 8 декември четем. Господин Мелинсон, известен на столичната публика по своите сеанси върху хипнотизма, в салона на хотел Македония показа на любопитните едно ново изобретение на Едисона. Известно е, че фигурите на магическия фенер стоят неподвижни. Едисон е направил да се движат и меняват фигурите. Има още играещи деца, парижкия семейен живот, един англичанин пуши тютюн, дим върви из лолата, налива бира в чашата си, най-после един живописец бързо рисува английската царица, покланя се пред вас и излиза. Всичко се състои в това. Магическия фенер е същия. Вместо газ или свещ, свети електричество. Вместо неподвижна фигура на стъкло, тук минават пред увеличителното стъкло стотини кадри с такава бързина, щото човек мисли, че нещо магическо става пред него. Любопитните могат да видят това изобретение на Едисон всеки ден от 4 до 10 часа вечер и да се почудят малко на човешкия ум, за когото, види се, няма нищо невъзможно. На партерния етаж на хотел Македония е разположено и прочутото едноименно кафене. За него се разказва в повечето спомени за годините от края на 19 век и началото на 20 век. В съседство е разположено и арменското кафене, което също е посещавано от много български артисти от този период. Димо Казасов в своите «Спомени от бурни години» описва така духа на софийските бухемски заведения. В някогашните кафенета хората се срещаха, разговаряха, спореха, т.е. както се казваше, политиканствуваха. Не всички хора, а само мъжете, тъй като в онова време жената нямаше достъп в кафенето. Изключение правеше само цар-освободител, което беше по-ново кафене и то със сладкарница. Още през 1901 година върху общинския терен срещу джамията Баня Баша е построена сграда с голямо обществено значение – Цирк Театър България на братя Потайникови. Този голям за своето време салон разполага с два етажа и специална княжеска ложа и може да посрещне около 2000 зрители. Въпреки успеха на развлекателното заведение, което посреща стотици циркови и театрални представления, концерти, кинопрожекции и дори политически конгреси, през 1907 година общината разрушава сградата и започва строежа на първия закрит пазар в София. Проектът на архитект Наум Торбов е завършен през същата година. Той предлага сграда с трикорпусно тяло в неоренесансов стил. По своя външен вид, зданието на централните хали напомня на няколко столични сгради, построени в същия период. Софийската синагога от 1909 година, Синодалната палата от 1910, Централната минерална баня от 1912 и дори Богословския факултет от 1923 година. Основната част на сградата на централните хали е завършена през 1909. Това личи по надпис, който четем на западната фасада към улица Георг Вашингтон. Тогава върху този и централния входове са поставени софийски гербове, изработени от каменоделеца Георги Киселинчев. Зданието прави впечатление още със своите 80 колони, които представляват функционална част от конструкцията. Арките около прозорците и стотиците правоъгълни керамични плочки – майолика. През 1910 е поставена металната покривна конструкция, поръчана от предприемача Спас Темелков и изработена в леярните на инженер Густав Айфел в Париж. Смята се, че това е първата сграда в София с оберлихт – система от прозорци, разположени на тавана за получаване на естествена светлина. Централните хали отварят врати в последните дни на 1910 или първите дни на 1911 година. От статия в списание Съвременна илюстрация от януари 1911 научаваме, че тържището съдържа 160 продавници, от които 88 месарски, 28 за зеленчуци, 5 овощарски, 5 за клани птици, 5 масларски и сиренарски, 14 рибарски и две помещения за ръчна продажба. За нуждите на търговците са предвидени хладилни помещения и първия агрегат за лед, разположени в сутерена на сградата. Последният акцент върху фасадата на централните хали е часовникът, монтиран през 1915 година. Той е произведен по поръчка в Германия, разполага строен циферблат с диаметър 1,20 и струва цели 4200 лева. По време на бомбардировките от Втората световна война, централните хали не са ударени директно, но по фасадата все още личат кръпките, поставени върху 1200 дупки от шрапнели. През пролета на 2014 година сградата на централните хали отново отвори врати след двугодишен ремонт за реставрация на фасадата и цялостно обновление на интериора. Специално по този повод бе изработен и поставен за пръв път в центъра на сградата фонтана от оригиналния проект на архитект Наум Торбов от 1907 година. Ателието на архитекта се намира само на няколко стотин метра от първия закрит пазар в столицата. Той е автор на някои от най-забележителните сгради в района. Сградите на Хентови, ъгъла на Пиротска и княз Борис I, хотел Сплендит на Триадица и Сердика, както и на второто софийско кино, Одеон, на улица Цар Симеон номер 82, което е разрушено от бомбардировките. Смята се, че халите са първата обществена сграда, която поставя на фасадата си столичния герб, създаден през 1900 година от художника Харалан Питачев. Продължаваме след малко с историите от района на площад Бански. Вие сте с третата част на рубриката Софийски разкази и днес ви разхождам в района на площад Бански. Малцина знаят, че първия международен архитектурен конкурс у нас се провежда в далечната 1889 година и търси най-добрия проект за Софийска минерална баня с хотел. За строежа е предвидено приближително днешното място на сградата. След като обявяват конкурса пред родна публика, през есента на същата година организаторите от Столичния общински съвет публикуват своята обява и в австрийския вестник Der Bautechniker. Първата премия в размер на 4000 лева е присъдена на виенския архитект Емил фон Фьорстер, а негови подгласници са архитектите Хюнер Вадел и Кубо от Цюрих, както и архитект Мартине от Париж. През следващите години фон Фьорстер изработва окончателен проект и ръководи строежа на хотелската част, намираща се на мястото на днешното здание на направление архитектура и градоустройство към столична община. Освен това, през 1890-91 е поканен и да проектира сграда за Народен театър, но проектът му е отхвърлен. През 1893 строежа на Софийската баня е прекратен поради недостиг на средства. Предприемачите са обезщетени за извършената работа до момента, включваща полагането на основи, доставка на строителни материали и частичното каптиране на топлите минерални води. Години по-късно, през 1899, общината прави отчет за изразходените средства и заключва, че работата не е извършена добре и основите на хотела са положени върху останки от стар строеж. Затова, а и с цел да се добива вода от по-голяма дълбочина, 2 години по-късно градската управа решава да се търси ново място за обществена баня. Обсъждат се 2 терена. Между булевард Княгиня Мария Луиза и улиците Търговска, Сердика и Ханджийска, днешната Екзарх Йосиф, с площ около 7700 квадратни метра. Другият вариант е между булевард Сливница и улиците Тетевенска, днешната Будапеща, Веслец и Богомилска, днешната Поп Богомил, с площ около 10 000 квадратни метра. През ноември 1901 година комисията към Общинския съвет единодушно решава да премести банята в района до Владайска река. Сключен е договор с парижкия архитект Южени Берто за нов проект на минерална баня, срещу възнаграждение от 6 000 лева. Проектът е изготвен за 2 години, но през март 1904 година специализираната комисия отхвърля проекта на именития архитект поради множество несъответствия с оригиналната идея. Тогава се решава сградата да бъде построена на първоначалното място, въпреки недостатъците на терена и почвата. Предвижда се скорошното построяване на малка хигиенна баня, която да обира навалицата от хора от долната класа, войници, арестанти и прочее. Цитат. Комисията излиза със становище, че проектът на архитект фон Фьорстер е най-добрият до момента и не е необходимо провеждането на нов конкурс. Вместо това, служебните архитекти са натоварени с задачата да преработят проекта съобразно забележките, запазвайки неговата монументалност. През лятото на 1904 година комисията възлага на архитектите Фридрих Грюнангер и Петко Момчилов да изработят общ проект, който да е представен скоро, след това и одобрен лично от архитект фон Фьорстер. 2 години по-късно е сключен договор с български архитект за ръководство на проекта за минералната баня. Малката баня, намираща се на мястото на днешните чешми с минерална вода, е открита през 1908. Към този момент голямата баня е завършена само на груб строеж. Сградата е открита официално на 13 май 1913 година с пръв управител архитект Петко Момчилов. Покрай построяването на новата баня от европейски тип са разрушени старите мъжка и женска баня, долепени до джамията. Довършителните работи продължават до 1915 година. В готовия си вид, голямата баня заема около 3500 квадратни метра и разполага с мъжко и женско отделение с по 3 басейна – студен, за плуване, хладен и топъл. Топлата вода достига до банята с температура от 42 градуса по Целзий, а извира при 48,8. Във всяко отделение са поставени вани за самостоятелно къпане, семейни вани и римски бани. В северното крило е обособено модерно физико-лечебно отделение, което разполага с уреди за лечение с електричество, като кварцови лампи, диаметрични апарати, светли електрически бани. Най-ефективно според специалистите от 30-те години е комбинираното лечение с минерална вода и електричество, което се справя с всевъзможни заболявания. В банята се прилага и лечение с кални бани, приготвени от софийска минерална вода и морска кал, донесена специално от Поморие. Това лечение се препоръчвало при затлъстяване. Назначени са лекари-специалисти, които да се грижат за болните софиянци. На по-късен етап в сутерена са добавени 40 нови душа и открита достъпната народна баня с вход от към улица Триадица. Освен лечебните си свойства, софийската минерална вода се слави и с вкусовите си такива. В сградата на централната баня е инсталирано устройство за газиране на водата. в общинското списание Сердика от 1937 четем: «Бледосините изящни бутилки с хубави етикети на Софийската минерална газирана вода красят днес масите на всички ресторанти и бюфети на международните влакове, които преминават през България. За съжаление, за сега още тази вода в бутилки само краси масите, без да е намерила широко употребление, въпреки неимоверно ниската цена – 2 лева на бутилка. Все още у софийските граждани не може да се създаде навика вместо другите содови води, които са по-скъпи и са само газирана обикновена вода за пиене, да дирят газираната вода, която освен описаните вече свойства на минералната вода, има и прибавените и чрез газирането в свойства. Да действа благотворно върху храносмилателната система, като възбужда апетита, подобрява дишането и прониква чрез кръвта в дробовете, като действа благотворно и върху нервната система. Със специални автомобили, софийската минерална вода, газирана или не газирана, се разнася по домовете на уния граждани, които пожелаят да я получават. Новата обществена баня е гордост на столичната управа. Горе посочената статия в списание Сердика гласи: «Чистотата навсякъде е изрядна, като всеки посетител получава чиста кабина и кърпи за избърсване и завивки, които след всяко употребление се изпират със специални апарати. Служителите са дисциплинирани и учтиви и е премахнат бъкшишът, който в миналото развръщаваше банските прислужници. При бомбардировките цялото южно крило е разрушено. За радост, скоро след това то е възстановено в оригиналния си вид и са изградени наново красивите декорации, дел на художника Харалан Питачев. Сградата се използва по предназначение до 1986 година, когато затваря за ремонт. През 2015 тя отново отваря врати, но този път като музей за история на София, а в последствие регионален исторически музей София. Площад Бански променя многократно облика си през последните 140 години, но въпреки това запазва своя дух. Приседнали на някоя от пейките в парка, обърнали поглед на юг, с помощта на малко въображение можем да се върнем във времето на Томас Едисън, Пейо Яворов и строителите на Стара София». Така завършва рубриката «Софийски разкази», както и предаването «Легендите на София». Слушайте ни отново следващата седмица.